Για να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, κύριε Λαβοϊνέ,
να...
ανήκετε σε μια σπουδαία οικογένεια διανοουμένων και καλλιτεχνών. Ο πατέρα σα ήταν για μένα ο μεγαλύτερο Έλληνα ντοκιμαντερίστα. Έχει γυρίσει ντοκιμαντέρ πολύ σπουδαία. Πολλοί μαθήματα που διδάσκονται. Ο παππού σα ήταν διανοούμενο αριστερά, πολύ σημαντικό. Δεν θα σα κρύψω ότι έκανα ένα αστείο με τον πατέρα σα όταν έμαθα ότι είσαστε υποψήφιο για Όσκαρ. Είπα ότι είναι η ειρωνία τη τύχη να είναι υποψήφιο για Όσκαρ ο εγγονό και με το ίδιο όνομα ανθρώπου που είχε χαθεί σαν εμφύλιο. Δηλαδή είναι σαν ναι. Καπιταλιστική κοινωνία να ζητάει συγγνώμη.
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι
λέει. Δείχθηκε το ίδιο όνομα με τον Γιώργο Λαμπρινό. Η οικογένεια σας επηρέασε.
Η οικογένειά μου με επηρέασε εξαιρετικά όπως όλους μας. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς θα σας εκμεταλλευτώ ότι δεν ήθελα με τίποτα να ακολουθήσω τον χώρο των γονιών μου γιατί και η μητέρα μου είναι συγγραφέας. Αλλά τα πράγματα ήταν έτσι που έκανα το μόνο επάγγελμα που ουσιαστικά συνδυάζει απόλυτα τα επαγγέλματα των δύο γονών. Οπότε νομίζω τελικά τίποτα δεν είναι απόλυτα τυχαίο. Εμένα η πρώτη μου αγάπη ήταν η μουσική, οπότε ασχολούμαι περισσότερο με τη μουσική. Έπαιζα ηλεκτρικό μπάσο και τρομπέτα όταν ήμουν πιο μικρός. Και βρέθηκα λίγο κατά τύχη σε μια αίθουσα μοντάζ και ένιωσα εντελώς από το σπίτι μου. Και κατάλαβα ότι υπήρχε κάτι παράλληλο με τη μουσική, κυρίως και με το ηλεκτρικό μπάσο και την τέχνη του μοντάζ. Και με τράβηξε πάρα πολύ, χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι εκείνη την περίοδο. Και αποφάσισα να ασχοληθώ.
Το ηλεκτρικό μπάσο με το μοντάζ τι σχέση έχουν?
Σε ένα συγκρότημα, το μπάσο είναι κάτι το οποίο δεν δίνει κανένας πολύ σημασία, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό για το ρυθμό. Μέσα στο δικό μου κεφάλι είχε ένα απόλυτο σύνδεσμο με την τέχνη του μοντάζ.
Στην αίθουσα μοντάζ που βρεθήκατε ήταν η ταινία του πατέρα σας?
Η πρώτη φορά ήταν για άσχετο λόγο. Ήταν με κάποιους φίλους δικούς μου οι οποίοι γυρίζαν τότε διαφημιστικά. Και είχα πάει να βοηθήσω λίγο στο γύρισμα και μετά βρέθηκα στο μοντάζ, το οποίο από τη στιγμή που άρχισε να με ενδιαφέρει πάντα προσπαθούσα να βρίσκομαι μετά μέσα σε αίθουσες μοντάζ και ήταν τότε μοντέρο Γιάννης ο Χαλκιαδάκης, ο οποίος έχει κάνει και αυτός λαμπρή καριέρα στην Ελλάδα, εξαιρετικός μοντέρ. Πραγματικά ένιωσα τελείως οικεία μέσα εκεί και μου κίνησε πάρα πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Αποφάσισα για προσωπικούς λόγους να πάω στο Παρίσι. Στα 23 μου πήγα αρκετά νωρίς, χωρίς να μιλάω καλά-καλά γαλλικά τότε. Όταν έφτασα εγώ στο Παρίσι ήταν η Αγγελική Αρβανίτη, η γυναίκα του Γιώργου Αρβανίτη, του μεγάλου διευθυντή φωτογραφίας, η οποία συνεργαζόταν τότε στο γραφείο του κυρίου Γαβρά. Και της είπα ότι είμαι εδώ, άμα χρειάζονται κάτι, άμα θέλουν βοήθεια να με πάρει ένα τηλέφωνο. Με πήρανε μια μέρα τηλέφωνο και έκατσα 12 χρόνια.
Όχι μόνο 12.
Και για μένα αυτό ήταν το σχολείο μου. Γιατί ξεκίνησα παιδί για όλες τις δουλειές στο γραφείο, μαθητευόμενο στο μοντάζ, μετά σιγά σιγά βοηθός και μετά μοντέρ εγώ ίδιος. Δηλαδή έμαθα έτσι το επάγγελμα. Αλλά είχα την τύχη να το μάθω εμπειρικά, αλλά να το μάθω με καταπληκτικούς δασκάλους, γιατί...
Συγγνώμη, βγάλετε το Πανεπιστήμιο Γαβρά.
Ακριβώς. Είχα καταπληκτικούς τεχνικούς γύρω μου. Είχα και την τύχη τότε, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα για τους... Δυστυχώς για τους νεότερους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε σαν τη δουλειά, γιατί η δουλειά του βοηθού τότε σου επέτρεπε να κάτσεις μια ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος. Ενώ τώρα πια είναι ένα επάγγελμα το οποίο ακόμα και στη Γαλλία δεν δίνουν πολύ σημασία. Αλλά δεν νομίζω να κάνω σωστά, γιατί έτσι φτιάχνονται οι καλύτεροι μοντέρ ουσιαστικά.
Καλά, στην Αμερική ο μοντέρ είναι κάποιος τον οποίο και ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός υποκλίνεται.
Κάθε χώρα έχει τα δικά της συστήματα. Στη Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως και εδώ, έχει πολύ περισσότερη σημασία ο σκηνοθέτης. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με unions και τέτοια. Δηλαδή, μετά μπαίνεις στο πολιτικό μέρος του σινεμά, το οποίο δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Για μένα όμως πάντα ο χαρακτήρας μιας ταινίας είναι ένας και είναι ο χαρακτήρας του σκηνοθέτη. Δεν νομίζω ότι εγώ ως μοντέρ βάζω το δικό μου χαρακτήρα. Η δικιά μου δουλειά είναι να καταφέρω να βάλω στο πανί την καλύτερη version αυτού του πράγματος που έχει μέσα στο μυαλό του ένας σκηνοθέτης.
Ακούστε, μην ξεχνάμε ότι ο μοντέρ του Πολίτη Κέιν είναι ο σκηνοθέτης του West Side Story και του Μελωδία της Ευτυχίας. Αυτό και μόνο τα λέει όλα, δηλαδή πόσο σημαντικό πράγμα είναι ένας μοντέρ.
Εγώ το σινεμά το θεωρώ ομαδικό σπορ.
Και εγώ.
Είναι εγώ. Ομάδα. Πρέπει να έχω τεράστια αυτοπεποίθηση για να έχω την ελευθερία να κάνω τις επιλογές που πρέπει να κάνω, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να καταπατώ λίγο τον εγωισμό μου, γιατί δίνω τον εαυτό μου σε κάτι μεγαλύτερο από μένα. Και αυτό για μένα είναι αρκετά σημαντικό.
Και εκείνη είναι και κομπλεξάριστος ο σκηνοθέτης.
Και πάντα έχει να κάνει με άγχος, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με εγωισμό. Άμα νιώσω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να τον πάω κάπου, είναι μέρος της δουλειάς μου να το καταφέρω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να περιμένω από τον άλλον. Πρέπει εγώ να δίνω τις λύσεις. Και στο τέλος της ημέρας, όταν έχεις μια καλή ιδέα, κανείς δεν πρόκειται να την αρνηθεί.
Βέβαια, γιατί είναι και ακριβώς πόρο. Γιατί είναι και ακριβώς πόρο εξωμαδική δουλειά.